atta.com
atta สารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเสร็จไวงบไม่บานปลาย
atta.com
atta
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
ผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม02-721-3465-7
02-721-3465-7
aptagroup.com
ไม่มีการประกวดดนตรีใดๆสำหรับเยาวชนในประเทศไทยที่เปิดกว้างมากเท่ากับการประกวดเซตแทร็กเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยอีกแล้วการประกวดเซตแทร็กเยาวชนดนตรีแห่งประเทศไทยเปิดโอกาสให้เยาวชนที่มีความสามารถทางด้านดนตรีทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นดนตรีพื้นบ้านดนตรีไทยดนตรีสากลดนตรีนานาชาติที่เป็นเครื่องดนตรีที่ไม่ใช้ไฟฟ้ารวมทั้งการขับร้องได้มาทำการแข่งขันบนเวทีเดียวกัน
โดยเยาวชนที่สนใจสามารถส่งคลิปวิดีโอการแสดงสดพร้อมใบสมัครมาได้ที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลเลขที่25/25ถนนพุทธมณฑลสาย4ตำบลสารยาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมรหัสไปรษณีย์73170ตั้งแต่วันนี้ถึง30ตุลาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและขอรับใบสมัครได้ที่02-800-2525-34ต่อ107และ108หรือที่เว็บไซต์ www.music.mahidol.ac.th หรือ www.satrade.com
ดีสปาสปาสำหรับคนรักสุขภาพธรรมชาติบำบัดด้วยรังสีอินฟราเรดช่วยให้คุณสวยจากภายในไร้ไขมันส่วนเกินไม่ต้องเชิญโรคร้ายดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายรูปร่างสมส่วนผิวพรรณสดใสดูแลร่างกายกระชับสัดส่วนหลังคลอดสอบถามรายละเอียดได้ที่087-830-1114 087-830-1114
Postcard POSDCORD ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ POSCORD POSD CORB The Unique and Practical Diary for Executive and You POSCORD โทรศัพท์023936507
เอมมี่ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
อ๋อต้องแอดหน้าช
ุดผมก็ยังอยากได้พาร์คอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดหน้าช็อป
อะไรอะไรก็แอดหน้าช็อปที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆนะคะเจ้านายแอดหน้าช็อปแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดหน้าช็อปเขาจัดให
้แอดหน้าช็อปศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์02-721-8264
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Leaders ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะช่วงนี้พบกับดิฉันฤทธิกาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาพโลหิตกุลสวัสดีครับนิดดาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะตอนนี้เนี่ยนะคะท่านผู้ฟังก็จะเริ่มคุ้นนะคะกับเสียงเพลงของคิทาโร่นะคะในชุดของซิลโรสนะคะเราก็ยังอยู่ที่ซีอาร์เช่นเคยนะคะเป็นตอนที่3แล้วล่ะค่ะคุณธีรภาพคะ
ครับผมซีอาร์ก็เป็นต้นทางของเส้นทางสายการไหนอันยิ่งใหญ่นั่นเองครับซึ่งวันนี้เรายังคงอยู่ที่สยามเพราะว่าสยามนั้นเป็นราชธานีของราชวงศ์สำคัญของจีนถึง5ราชวงศ์ทีเดียวนะครับนั่นคือราชวงศ์โจวฉินฮั่นถังและต้องเพราะฉะนั้นในพื้นที่อันกว้างขวางของสยามนั้นและก็เป็นเมืองโบราณที่เก่าแก่ถึง 3,000 ปีนั้นจึงเต็มไปด้วยพระราชสุสานของจักรพรรดินับไม่ถ้วนลงครับคุณนิจาครับ
ค่ะแล้วก็ที่ทราบมาก็คือสุสานเหล่านี้เนี่ยจำนวนมากมายมหาศาลยังไม่ได้ถูกเปิดขึ้นเลยนะคะ
ใช่ครับยังไม่มีสุสานของจักรพรรดิองค์ใดที่อยู่ที่ซีอานี้ถูกเปิดออกมานะครับที่เปิดมาก็ทำให้โลกตะลึงก็เป็นเพียงแค่สุสานของทัพม้าดินเผาของสิงห์สีห้องเจ้เท่านั้นเองครับแล้วก็ตอนหลังก็มีการเพิ่มอีกสุสานหนึ่งคือสุสานทหารจับสัตว์เลี้ยงของจักรพรรดิท่านจิงจี้ ที่เริ่มขึ้นเปิดขึ้นภายหลังอันนี้เป็นแค่สุสานทหารและกับเลี้ยงแล้วก็กองทัพมาแต่มันก็ตะลึงกันทั้งโลกแล้วนะครับนี่ถือว่าถ้าเปิดให้เห็นถึงความสุสานของจักรพรรดิจริงๆเนี่ยจะยิ่งใหญ่แค่ไหนนะครับเราไม่ออกเลยนะครับยุบได้ครับ
ค่ะแล้วก็เราลองนึกถึงนะคะเมื่ออดีตทั้งหมดเนี่ยนะคะยังรุ่งเรืองในยุคนั้นเนี่ยนะคะเมื่อใครก็ตามที่เหยียบย่างเข้ามาที่ซีอาร์หรือฉางอาเนี่ยคงจะตื่นตะลึงไปกับความยิ่งใหญ่อลังการของเมืองนะคะ
ครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมอยากจะพาท่านผู้ฟังออกไปทางที่ตะวันตกเฉียงเหนือของนครซีอาร์หรือนครฉางอาในอดีตนะครับออกไปประมาณสักเกือบ90กิโลเมตรนะครับที่ตรงนั้นมีสุสานเฉียงหลิงเป็นสุสานของจักรพรรดิถังเจาจงและพระนางหูเสอเทียนนะครับออกชื่อแบบนี้หลายคนอาจจะงงๆนะครับแต่บอกว่าหูเสอเทียนเนี่ยที่เรารู้จักกันดีในนามบูเช็คสินนั่นเองที่เรารู้จักกันดีก็เป็นเพราะว่าพระนางนั้นเป็นจักรพรรดิดีพระองค์แรกและเป็นเพียงพระองค์เดียวของแผ่นดินจีนนะครับเพราะฉะนั้นสุสานของพระองค์จริงเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากทีเดียวครับคุณลิศาครับ
ค่ะแล้วก็มีเรื่องล่ำลือนะคะเกี่ยวกับสุสานแห่งนี้นะคะซึ่งเรียกว่าทางเดินผีค่ะจะน่ากลัวยังไงเนี่ยเดี๋ยวให้คุณธีรภาพเล่าดีไหมคะว่าทำไมจึงเรียกทางเดินผีแล้วรูปปั้นหัวขาดเนี่ยเป็นใครหรือข้อสันนิษฐานทางโบราณคดีเนี่ยพูดถึงทางเดินผีนี้ว่าอย่างไรนะคะ
ครับที่เรียกว่าทางเดินผีนั้นผมเองก็มีโอกาสได้เดินผ่านเส้นทางนี้นะครับจะเรียงรายจะด้วยปฏิมากรรมหินแกะสลักรูปขุนนางและก็สัตว์ต่างๆนะครับซึ่งแต่ละตัวนั้นมีขนาดใหญ่กว่าสุสานกองทัพม้าดินเผาสุสานทหารของจิงซีฮ่องเต้อันนั้นเท่าประมาณเท่าคนจริงคือประมาณสัก170-180เซนแต่ว่าสุสานเฉียนหลิงของจักรพรรดิถังเจาจงและขนาดดูเช็คเทียนนั้นรูปปั้นของม้าแล้วก็ขุนนางต่างๆเนี่ยจะสูงประมาณเท่าครึ่งนะครับซึ่งสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหินจากสลักรูปขุนนางเนี่ยมีอยู่67ตัวที่ศีรษะหลุดหายไปนะครับสันนิษฐานว่าเกิดขึ้นมาจากว่าเป็นลูกขุนนางชาวต่างชาติที่มารับใช้ในแรกสถานะขังแต่ภายหลังเมื่อเกิดภัยพิบัติข้าวยากหมากแพงนั้นชาวบ้านเชื่อว่าที่เกิดภัยพิบัติข้าวยากหมากแพงเนี่ยเป็นเพราะเกิดอาเพศเพราะเกิดจากชาวต่างชาติที่เข้ามารับใช้ในสมัยรัชวงศ์ถังจึงพากันตัดหัวลูกขุนนางเหล่านี้ทิ้งไปเสียแต่มีบางคนก็วิเคราะห์บอกว่าลูกขุนนางเหล่านี้ที่หัวขาดเป็นเพราะว่าพวกเขาเป็นตัวแทนชนเผ่าที่เคยพักดีต่อรัชวงศ์ถังนะครับเช่นชาวฉุงหนูทางที่ตะวันตกนะครับถูกแกะสลักมาประดับไว้เสมือนมาเข้าเฝ้าพระจักรพรรดิหรือถูกเกณฑ์มาทำหน้าที่พิทักษ์พระราชสุสานแต่ครั้นเมื่อพระราชวงศ์ถังล่มสลายเนี่ยชนเผ่าฉุงหนูจึงบุกมาตีฉางงานแล้วก็ตัดศีรษะลูกหินแกะสลักนี้ไปเพื่อไม่มีใครรู้ว่าพวกเขาเคยเป็นข้าทาสบริวารของราชวงศ์ถังอีกซึ่งเรื่องนี้ความจริงจะเป็นยังไงเนี่ยคงจะต้องมีการพิสูจน์กันต่อไปนะครับแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าพ้นจากเรื่องของทางเดินผีหรือกลุ่มหินแกะสลักรูปขุนนางไร้หัวที่ไม่มีหัวเนี่ยนะฮะปรากฏว่าตัวพระราชสุสานเฉียนหลิงที่ยังไม่ได้เปิดเผยนั้นร่ำลือกันว่านอกจากจะมีทรัพย์สินคานล้ำค่าแล้วเนี่ยยังมีหนังสือวรรณคดีตำราประวัติศาสตร์เก็บไว้มากมายทีเดียวครับสอดคล้องกับประวัติศาสตร์จีนที่ยกย่องราชวงศ์ถังเป็นยุคทองของศิลปะวรรณคดีตามศาสนาการยุติธรรมโดยเฉพาะในรัชสมัยพระเจ้าถังไถจงราชบิดาของถังเจาจงถังเจาจงนี่ก็คือในสมัยของพระนางปูเช็คเทียนนั่นเองนะครับยุคของถังไถจงนั้นเป็นยุคเสรีภาพทั้งทางการศึกษาการศาสนาการค้าการให้อิสระชนเผ่าในการดำรงชีวิตนะครับยุคนี้นะครับเป็นยุคที่ปลูกในตีกับเพื่อนๆต่างๆถึงขั้นส่งพระราชธิดาหวนเฉิงไปรับเสด็จสมรสกับผู้นำชาวทิเบตคือพระเจ้าสองเซนกันปู่นะครับซึ่งส่งผลให้เวลานั้นอาณาจักรจีนมันมั่งคงมั่งคั่งเป็นตัวแทนที่สุดนะครับจนถึงจะทำให้แว่นกันต่างๆยกย่องถังไถจงเป็นเทียนข่านหรือราชาเหนือราชาทั้งปวงนะครับแล้วก็ทำให้ประชาชาติจีนพร้อมใจกันเรียกตัวเองว่าถังเหยินซึ่งแปลว่าคนของราชวงศ์ถังซึ่งคำว่าถังเหยินนั้นในสำเนียงใต้จิ๋วออกเสียงว่าตึงนังที่รู้จักกันดีนั่นเองครับคุณลูกบาครับ
ค่ะแล้วก็ไม่เกินเลยเกินไปนะคะที่จะยกย่องท่านเป็นมหาราชนะคะที่ทำให้ประชาชาติจีนเนี่ยยิ่งใหญ่เกรียงไกรในยุคนั้นนะคะถังไถจงนี้ความหมายก็มีคำว่ายิ่งใหญ่อยู่ในชื่อนี้ด้วยเช่นกันนะคะคุณธีรภาพคะ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในปลายรัชสมัยของถังไทจงนั้นก็ได้เกิดปมปัญหาทางประวัติศาสตร์ขึ้นมาปมหนึ่งนะครับเป็นเพราะว่าจงชื่นชอบหรือว่าโปรดธิดาของพ่อค้าไม้คนหนึ่งนะครับถึงขั้นเรียกตัวเข้ามาเป็นนางสนมในวังตั้งแต่อายุ4แต่ยังไม่ได้ทันที่จะตั้งเป็นมเหสีแทนฮองเฮาที่สวรรคตไปตัวถังไทจงเองก็เสด็จสวรรคตไปเสียก่อนพระนางสนมนั้นจะต้องบวชทีตามประเพณีโบราณต่อมาเมื่อพระราชโอรสองค์สุดท้องขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิถังเก่าจงจึงโปรดให้รับตัวธิดาพ่อข้าม้าตัวนี้เข้ามาในวังและยกขึ้นเป็นทองเฮานามว่าหมูเจ๋อเทียนนะครับหรือหมูเช็ดเทียนนั่นเองโดยไม่ได้คาดคิดว่าพระนางจะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานมากเพราะว่าอะไรครับท้ายราชการของถังเก่าจงนั้นหมูเจ๋อเทียนตั้งตนเป็นห้องเต้เสมอพ่อสวามีนะครับรวบอำนาจไว้ทั้งหมดในกำมือเลยจนกระทั่งถังเก่าจงสวรรคตพระนางก็กำจัดทุกคนที่ขวางทางถึงขั้นสั่งปลดพระราชโอรสของพระนางเองนะครับที่จะขึ้นครองราชถึงสองพระองค์คือปลดองค์รัชทายาทนะครับและพระนางขึ้นมาเป็นจอมจักรวรรดิพระองค์แรกและก็ถือได้ว่าเป็นพระองค์เดียวในประวัติศาสตร์จีนขณะที่มีพระชนมายุ67พรรษานะครับซึ่งในช่วงต้นรัชสมัยของปู่เช็ดเทียนนั้นถือว่าเป็นยุคการค้ารุ่งเรืองการเมืองมั่งคั่งแต่ว่านางก็ได้ฆ่าขุนนางและศัตรูทางการเมืองอย่างโหดเหี้ยมจนทำให้พระนางถูกเรียกขานว่าสัจพัฒน์ดีโหดนะครับอันนี้นะครับที่เป็นปัจจัยเงื่อนไขที่ทำให้ราชวงศ์ถังอ่อนแอไปเรื่อยๆเพราะว่ามีการแย่งชิงอำนาจและล้างแค้นกันไม่สิ้นสุดจนกระทั่งต้องถึงการล่มสลายนะครับในยุคต่อมาในที่สุดเองนะครับคุณยุทธดาครับ
ค่ะแล้วก็เมื่อมีการล่มสลายเนี่ยนะคะคนที่ถูกโยนบาปก็คงจะไม่พ้นพระนางบูเช็กเทียนใช่ไหมคะคุณจิตรภาพค่ะ
ใช่ครับพระนางบูเช็กเทียนนั้นถือได้ว่าด้านหนึ่งก็ถูกยกย่องว่าทำให้ราชวงศ์ถังรุ่งเรืองครับแต่ด้านหนึ่งก็ถูกยกย่องว่าทำให้เกิดกระบวนการล้างแค้นตันไม่สิ้นสุดจนกระทั่งราชวงศ์ถังอ่อนแอแต่ว่าผู้หญิงคนสุดท้ายเลยที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ที่ทำให้ราชวงศ์ถังล่มสลายเลยนะครับก็คือคนที่ได้รับสมญานามว่านงรามล่มแผ่นดินนะครับพระนางคนนั้นก็คือพระนางหยางกุ้ยเฟยนั่นเองครับคุณลิบดาครับ
ค่ะหลายๆท่านคงจะเคยได้ยินชื่อนะคะว่าพระนางหยางกุ้ยเฟยเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นหญิงงามที่งดงามที่สุดในประวัติศาสตร์จีนนะคะจะงดงามอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันในรายละเอียดกันนะคะค่ะคุณธีรภาพคะพระนางหยางเนี่ยนะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะ
ครับความงามของพระนางหยางกุ้ยเฟยนั้นเขาบอกว่าใครได้พบเห็นตัวจริงแล้วเนี่ยถ้าตาได้เห็นเนี่ยก็จะลืมหายใจจนต้องจมน้ำตายนกบินมาเห็นนางเข้าเนี่ยเธอลืมกระพือปีกนะครับต้องร่วงลงมาเลยนะครับพระจันทร์โผล่ขึ้นมาเห็นนางเนี่ยยังต้องยอมหลบไม่อยากตบหน้าพระนางมูมวนมารีก็ต้องยอมสยบยามเมื่อนางเยี่ยงย้างกายผ่านไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นสิ่งที่ทำให้มีผู้คนหลงไหลพระนางมากนะครับกล่าวกันว่านางเป็นผู้หญิงที่งามที่สุดในประวัติศาสตร์จีนนะครับแล้วก็ตำนานของนางนั้นผู้คนมักจะเข้าไปศึกษาหาความรู้หรือชื่นชมที่อุทยานน้ำพุร้อนตรงเชิงเขาหลีฟาวนะครับซึ่งอยู่ห่างจากนครเซียนไปทางทิศตะวันออกราว30กิโลเมตรนะครับตรงนั้นจะเรียกว่าหัวชิงฉือหรืออุทยานน้ำพุร้อนนะครับที่คนไปดูที่นี่กันมากถึงเพราะว่าหัวชิงฉือนั้นเป็นสถานที่สงน้องของนางในฐานะนางเอกของจักรพรรดิราชวงศ์ถังนะครับซึ่งเหตุการณ์เนี้ยผ่านมาประมาณ1,300ปีมาแล้วความจริงแล้วชื่อเดิมของนางนั้นชื่อว่าหยางวี่หวนนะครับซึ่งแปลว่าแม่นางทุ่งหูหยกนะครับซึ่งเมื่อจักรพรรดิถังเสียนจงนะครับซึ่งเป็นโอรสของหมู่เชียงเทียนเนี่ยมีพระประสงค์จะหาชายาให้ลูกชายจึงให้คนนำเอาท่านนางหยางอี้หวนเนี่ยนะครับมาถวายแต่พอเห็นท่านนางหยางปุ๊บฮ่องเต้คือจักรพรรดิถังเสียนจงนั้นตกตะลึงในความงามของพระนางหยางจึงใช้อุบายจนกระทั่งได้ยอมยกให้พระราชโอรสเอาพระนางมาเป็นสนมเอกเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับที่ทำให้มีคนเรียกนางหยางอี้หวนใหม่ว่าหยางกุ้ยเฟยซึ่งแปลว่าพระสนมเอกแค่หยางนะครับโดยที่เวลานั้นฮ่องเต้เจริญพระชนมายุ15-13พรรษาแล้วขณะที่หยางกุ้ยเฟยยังอยู่ในวัยสาวมากเลยนะครับคือ18ปีฮ่องเต้ลุ่มหลงพระนางสนมหยางกุ้ยเฟยเนี่ยจนไม่ทำงานบริหารบ้านเมืองนะครับใช้เวลาหมดไปกับเรื่องของกามรสนะครับและพระเสด็จไปสงน้อมกับพระนางสนมที่หัวชิงสือหรืออุทยานน้ำพุร้อนเนี่ยถึง49ครั้งนี่บันทึกไว้ขนาดละเอียดนะครับจนกระทั่งในที่สุดบ้านเมืองก็พังที่หน้าเพราะว่าหยางกั้วจงพี่ชายของหยางกุ้ยเฟยนั้นรวบอำนาจไว้ในมือจนกระทั่งโกงกินบ้านเมืองย่อยยับดับสลายตัวเองครับคุณผู้ชมครับ
ค่ะ ที่พี่ชายของหยางกุ้ยเฟยสามารถทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะคะก็มีคำกล่าวอันนึงเป็นคำกลอนนะคะว่าเพราะว่าผู้ปกครองบ้านเมืองนั้นข้ามเช้าเข้าหอล่อกามานะคะก็เลยทำให้มีการรวบอำนาจหรือว่าทำสิ่งอื่นๆได้นะคะค่ะคุณธีรภาพคะในเรื่องของการต่อสู้ในช่วงเวลานี้ก่อนที่อาณาจักรนี้จะล่มสลายนะคะ
ครับผมขอย้อนชวนกันไปนิดหนึ่งนะครับว่าปรากฏการณ์ตอนนางของพระนางหยางนั้นทำให้เกิดปรากฏการณ์หนึ่งขึ้นมาในสมัยนั้นนะครับก็คือว่าเดิมนั้นแนวคิดที่ผมคิดเนี่ยบ่มเพาะให้ทุกคนอยากได้ลูกชายนะครับเพราะว่าลูกชายนั้นจะได้สืบตระกูลนะครับแต่ปรากฏการณ์ของพระนางหยางเนี่ยทำให้คนจีนในเวลานั้นอยากมีลูกสาวเพื่อครอบครัวจะได้สุขสบายเหมือนกับตระกูลหยางอีกทั้งแป้งฝุ่นทำจากกลีบดอกไม้ก็เป็นที่นิยมแพร่หลายเพราะในตำนานระบุว่าพระขนมหยางหรือหยางกุ้ยเฟยนั้นใช้กลีบดอกไม้ดับกลิ่นตัวยามในหัวในฤดูร้อนเนี่ยตำนานของพระนางหยางกุ้ยเฟยนั้นกล่าวได้ว่าลือลั่นแผ่นดินจีนจริงๆนะครับแต่ทว่าในที่สุดนะครับในพ.ศ. 1299นะครับก็มีการกำลังกบฏบุกเข้ายึดนครสามนางหรือที่อ่านจนเป็นเหตุให้จักรพรรดิถังเตี้ยงจงต้องลี้ภัยไปอยู่ที่เฉวฉวนนะครับส่วนหยางกั้วจงที่ชายของหยางกุ้ยเฟยก็ถูกจับทหารแล้วชะตากรรมของหยางกุ้ยเฟยนะครับมีตำนานระบุว่ามีคนยื่นผ้าขาวให้แก่ตัวเองตายไปนะครับและคนที่ยื่นผ้าให้ก็ไม่ใช่ใครอื่นก็คือคนที่นำตัวนางมาถวายถังเตี้ยงจงนั่นเองนะครับแต่ว่าบางตำนานก็บอกว่านางหนีว่าไปถึงญี่ปุ่นและบางตำนานก็บอกว่าขนาดสิ้นลมหายใจแล้วเนี่ยจบของนางก็ยังถูกข่มขืนเพราะความสวยไม่สางตาอันนี้ครับที่ทำให้นางถูกกล่าวหาว่าเป็นนงรามร่วมแผ่นดินแต่จริงๆแล้วถึงแง่มุมหนึ่งมันจะเป็นการโยนบาปให้ผู้หญิงเต็มไปหรือเปล่าเพราะว่าในความเป็นจริงก็คือถ้าเกิดว่าผู้ชายไม่ไปลุ่มหลงจนเกินไปเนี่ยเหตุการณ์ร้ายก็จะไม่ขึ้นเกิดขึ้นกับแผ่นดินใช่ไหมครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะมาดูแล้วเนี่ยก็ไม่ยุติธรรมกับผู้หญิงนะคะเพราะว่าในสมัยโบราณนั้นสุภาพสตรีจีนเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นตัวของตัวเองเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่สามารถที่จะล่มสลายแผ่นดินได้นะคะค่ะคุณธีรภาพคะบ่อน้ำพุแห่งนี้เนี่ยมีความสำคัญทั้งในอดีตแล้วก็ยังมีเรื่องเล่าต่อมาอีกใช่ไหมคะ
ใช่ครับบ่อน้ำพุร้อนหัวชิงสูซึ่งมีอุณหภูมิประมาณ43องศาเซลเซียสนะครับนอกจากจะมีจำลองในสมัยหยางกุ้ยเฟยแล้วเนี่ยซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาไปคนก็จะเห็นต้นทับทิมเก่าๆต้นหนึ่งนะครับซึ่งมีอายุนานมากนะครับเล่าขานกันว่าเป็นต้นที่เก่าแก่มาตั้งแต่ตอนที่พระนางขนมหยางหรือนางหยางกุ้ยเฟยนั้นปลูกไว้ด้วยความชื่นชอบนะครับอันนี้ว่าทับทิมเนี่ยเป็นพันธุ์พืชจากตัวเซียที่เข้ามาสู่จีนในสมัยเส้นทางการค้าสายไทยใหม่นะครับจนกลายมาเป็นไม้มงคลสมัยราชวงศ์ถังแล้วก็เป็นไม้ประจำเมืองเซียในปัจจุบันนี้แล้วคุณนิพราครับตรงบริเวณตรงใกล้ๆกับต้นทับทิมนั้นเนี่ยก็จะมีอาคารหลังประวัติศาสตร์หลังหนึ่งนะครับซึ่งประวัติศาสตร์จีนรุ่นสมัยมัติวัฒน์บอกว่าเคยเป็นที่ควบคุมตัวในพลเซียงไคเช่ผู้นำทัพก๊กมินตั๋งในปีพ.ศ. 2479ปีนี้เป็นปีที่กองทัพญี่ปุ่นบุกจีนนะครับแล้วก็เข็นฆ่าชาวจีนมากมายเลยนะครับที่เรารู้จักกันดีนะว่าเป็นการโศกนาฏกรรมขั้นสำคัญที่มีคนจีนต้องตายไปเป็นแสนเลยแต่ว่าขนาดที่ญี่ปุ่นบุกเข้ามาขนาดนั้นเนี่ยเซียงไคเช่ก็ยังเมินเฉยนะครับมัวแต่ที่จะตามล่าเหมาเจ๋อตงผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์นะครับจึงทำให้ถูกนายทหารผู้ใต้บังคับบัญชาควบคุมตัวเซียงไคเช่มาไว้ที่นี่แหละครับที่อุทยานน้ำพุร้อนหัวชิงสูนะครับแล้วก็บังคับให้เซียงไคเช่ผู้นำพรรคควบคุมสังจับมือกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนภายใต้การนำของเหมาเจ๋อตงเพื่อผนึกกำลังต่อต้านญี่ปุ่นผู้รุกรานนะครับแทนที่จะมารบกันเองเพราะฉะนั้นที่อุทยานน้ำพุร้อนหัวชิงสูเนี่ยจึงมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญทั้งในพันกว่าปีที่แล้วแล้วก็ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยในยุคประมาณร้อยกว่าปีนั่นเองครับคุณลิปตาครับ
ค่ะแล้วก็เราก็มานึกถึงในหลายๆสถานการณ์นะคะการทะเลาะเบาแว้งกันเองของคนในชาติเดียวกันหรือว่าคนในถิ่นเดียวกันนั้นเมื่อมีศัตรูจากภายนอกเข้ามาเนี่ยการทะเลาะเบาแว้งอันนั้นจะต้องยุติแล้วก็มาสามัคคีกันเพื่อต่อสู้กับพิบัติภัยที่มันร้ายแรงกว่าอันนี้เห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าการเป็นศัตรูของคนชาติเดียวกันนั้นไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการถูกชาติอื่นเข้ามารุกรานน่าจะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับคนหลายๆชาติในโลกนี้นะคะ
ครับแล้วก็ในปัจจุบันนี้ที่ปัญหาเศรษฐกิจกำลังรุมเร้าเนี่ยครับผมคิดว่าอาจจะหนักหนาไปยิ่งกว่าศัตรูจากภายนอกที่ถ้าเรายังโมทะเลาะเบาแว้งกันอยู่เนี่ยเราก็จะโดนมหาเศรษฐกิจเนี่ยทำลายตัวเราเองนะครับอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ที่อุทยานหัวชิงสูทิ้งไว้กับเราครับทั้งในแง่ของการที่ผู้ชายเมาในกามคุณแล้วก็ส ชวนบาปให้ผู้หญิงและความจากสามัคคีกันย่อมนำพาความร่ำรวยมาสู่ดินและเมืองครับสุริยาครับและท่านผู้ฟังครับ
ค่ะสำหรับท่านผู้ฟังที่รับฟังรายการของเรานะคะอยากรับฟังย้อนหลังนะคะรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com อีกครั้งนะคะ dnaradiothai.com คุณธีรภาพคะดนตรีไล่หลังออกมาแล้วนะคะสงสัยว่าเราจะต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้เดี๋ยวก็จะให้ท่านผู้ฟังไปพบกับคุณวรยาพึ่งบันเพียรซึ่งมาเล่าเรื่องสนุกพร้อมกับเรื่องที่กินแสนอเด็ดอร่อยอีกนะคะ
ตอนหน้าผมก็ยังพาท่านผู้ฟังเดินทางไปบนเส้นทางสายแพร่ใหม่นะครับเราจะไปที่เมืองคุณหลวงกันนะครับติดตามไม่ได้ครับว
ัน
นี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะดิฉันฤทธิ์ดาจันทรศักดิ์
และผมธีรภาพพงศ์กินสวัสดีครับ